Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Не поспел Александр Лукашенко сегодня выказать неуразумение, что Запад и Европа не оценили конкретные кроки Минску и щирое ожидание нормализовать стосунки, как пришел ясный сигнал из Америки. Прессовый секретарь Держдепартаменту заявил, что США разглядают возможность скасовать санкции супроть Беларуси. Про свою готовность змягчить свою жесткую позицию в отношениях с белорусским режимом заявили и представники европейских стран. И зараз мое питание до аналитика Радио Свобода Юрия Дракохруста. Ці сапраўды можна чакаць, што эра дыпламатычнай нармалізацыі прыйдзе ў бліжэйшыя дні?
Я б сказаў так, што такога рашэння, ў прынцыпе, можна было чакаць. Бо я нагадаю, што яшчэ ў мінулым лістападзе, калі ЗША ўводзілі санкцыі, то прадстаўнікі Злучаных Штатаў, у тым ліку і ў інтэрв'ю Радыё Свабода, тлумачылі, што яны ўводзяцца супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» выключна стае прычынай, што беларускія ўлады парушылі сваё абяцанне вызваліць палітвязняў. Ну, палітвязні нарэшце вызваленыя, і амерыканцы проста не мяняюць сваю пазіцыю, якая вельмі простая. Ёсць палітвязні, ёсць санкцыі, няма палітвязняў, адпаведна, няма санкцыяў. Магчыма, размова ідзе і пра скасаванне візавых санкцыяў. Ну, гэта ўжо будзе дадатковы крок насустрач, але вось вы ўжо, Алена, адзначылі тое, што амерыканскія прадстаўнікі сказалі, што гэтае пытанне будзе вырашацца пасля выбараў. І тут таксама праглядаецца пэўная логіка, я ізноў жа нагадаю, візавыя санкцыі былі ўведзеныя як наступства рэферэндумы і выбараў 2004 года, умовы правядзення якіх Злучаныя Штаты палічылі кепскімі. Калі яны зараз, умоўна кажучы, палічаць, што умовы гэтых выбараў добрыя ці лепшыя, чым тады, ну, вось, так бы мовіць, адмяняюцца і санкцыі. Ну, гэта такі, как бы, фармальны бок. Ёсць, зразумела, такая, ведаеце, дылема ўвогуле Захаду, дылема адносінаў з аўтарытарнымі рэжымамі. Як з імі паступаць? Вось можна, как бы, тактыку бізуна, і калі саступкі з боку рэжыму, ціснуць яшчэ далей, 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 ўжываць бізун да поўнай перамогі. І ёсць іншае, так бы мовіць, крок на крок. На саступку невялічкі кавалачак пернічка. Ну і як мы бачым, амерыканцы выбіраюць вот менавіта другую тактыку. Я думаю, што адна з прычын гэтага, это, так бы мовіць, міжнародны фон. Вайна на Каўказе, і я думаю, вельмі важнае рашэнне, якое, магчыма, было вырашальным для амерыканцаў, нават больш, чым вызваленне Казуліна, гэта тое, што Лукашэнка, ну, на мой погляд, фактычна адмовіў Медзведзеву, ну, можна сказаць асцярожней, тое, што Лукашэнка не спяшаецца ўслед за Расіяй прызнаваць паўднёвую Асетыю і Абхазію. То есть я б сказаў так, што Лукашэнка, так бы мовіць, атрымлівае за сваё, яму плацяць.
Таким чином, змену політичних оценок Білорусі на міжнародній арені ми обмірковували з моїм колегом Юрієм Дракохрустом. Ну і зараз, праз некілька секунд, ми перейдемо до обмірковання виборчої ситуації.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
З 365 претендентаў акруговыя камісіі зарэгістравалі 276 кандыдатаў у дэпутаты. На наступным тыдні цэнтр выбаркам збіраецца разгледзець скаргі незарэгістраваных, ну а зарэгістраваныя могуць ужо пачынаць агітацыю. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што агучаныя лічбы пакуль не канчатковыя, бо ў Цэнтры выбаркам паступаюць скаргі на нерэгістрацыю кандыдатаў.
Цэнтр выбаркам приобретёт возможность проявить свою бдительность или лояльность на следующей неделе, когда начнёт рассматривать заявления. Мы будем прежде всего справедливы, а во-вторых, действовать будем в соответствии с законом.
Параўнальна з мінулымі парламенцкімі выбарамі ў тры разы паменшылася партыйнае прадстаўніцтва. Спадарня Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыя БНФ і партыя камуністаў беларуская, дзе з выбараў знятыя па 5 чалавек. Адносна адмовы ў рэгістрацыі лідарам партыі БНФ Вінцуку Вячорку Віктору Івашкевічу яна сказала.
Я не знаю еще, почему отказали в регистрации ни господину Вечерку, ни господину Ивашкевичу. Вчера только окружные комиссии заседали, и у меня лично никто не консультировался по этому вопросу, мне ситуацию не докладывал. Если они пожалуются в центральную комиссию, то мы будем все рассматривать и принимать естественные решения по существу.
Лідія Ярмошина адзначыла, што сярод кандыдатаў вялікая колькасць адвакатаў і суддзяў, раней на выбарах дамінавалі следчыя. Аб'яднаныя дэмсілы таксама падвялі вынікі рэгістрацыі кандыдатаў. Старшыня ПКБ Сергей Калякін заявіў:
на мой погляд, не было предвзятого подхода тотального до кандидатов из единого списка ДС. На сегодняшний день 77 кандидатов, 98 зарегистровано и 21 не зарегистровано.
Сегодня президиум затвердил проект документу, який буде вынесены на поширенное посиджение политрады у неделю.
В этом документе мы приняли решение, что мы не признаем уже выборов. Их итоги, як не отповедающие стандартам международным, независимо от того, те будем мы дальше принимать, их делать не будем, бо только один факт, то, что у комиссии выборчей тотально не были включены представники демократичных сил, здесь мы видим просто улада будет пробовать фальсификовать выборы. И мы будем принимать такие пропановы до улады. У них есть такая махчимость сегодня вернуться до формирования складу комиссий. Другое, мы лишим, что улада может чинить двери у державных сродках массовой информации.
Паводле спадара Калякіна, ва ўладаў яшчэ ёсць магчымасць выправіць становішча. А 21 верасня аб'яднаныя дэмсілы вырашаць, ці пойдуць яны да канца, альбо спыняць удзел у выбарах. Мікола Статкевіч паведаміў, што са спісу еўрапейскай кааліцыі зарэгістраваныя толькі 22 кандыдаты, а 28 кандыдатаў засталіся паза выбарамі. Прычым з 12 кандыдатаў з блоку прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі чацвёра. Спадар Статкевіч кажа пра неверагодны беспрэцэдэнтны ціск з боку КДБ.
Сержук Коваль з ліды перед посяджением комісії забрав свої документи після того, як його запросили у Лицький отдел КГБ, де йому потлумачили, що коли він не зміниться, то його унітарне підприємство буде закрито. Причини нерегістрації або підписи, або претензії по деклараціях. Вільмі дивні такі. Амально не засталося кандидата у тих регіонах, де великий рейтинг європейської інтеграції. Влада наполохалася нашої платформи. Шмат нових людей нам вдалося притягнути у компанію і бояться вже цих людей.
Еўрапейская кааліцыя вылучыла тры патрабаванні да ўладаў: вызваленне палітвязняў, скасаванне альбо жорсткая рэгламентацыя папярэдняга галасавання і допуск назіральнікаў да падліку галасоў. Калі яны не будуць задаволеныя, то кааліцыя здыме сваіх кандыдатаў.
Три умовы, коли не будут выполнены, мы до конца не пойдем. Выборов нема этого, никакого нашего початкового анализа. И он оказался правдивым.
Сказал Миколай Статкевич.
Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і наогул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Дзецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях вы пачуеце ў нядзелю. Такім чынам, ад сёння ў Беларусі распачынаецца агітацыя за кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. На правядзенне гэтай кампаніі кожны з зарэгістраваных кандыдатаў мае права атрымліваць фінансавыя сродкі ў памеры 50 базавых велічынь, бясплатна апублікаваць сваю перадвыбарчую праграму ў газеце, выступіць па радыё і тэлебачанні. Ці распачалі агітацыю патэнцыйныя дэпутаты, высвятляла Галіна Бакунчык.
Кандидату депутаты по аутозаводской выборчей окрузе номер 92, наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич, каже, что агитацию ягоные поплечники мают намер распачать с ближайших выходных дён.
У тих місцях, які визначені, хоч визначені місця достатково незручні, все ж таки вже на цих вихідних поспробувати виставити пікет. Я думаю, що на вихідних ми почнемо вже розпочувати уліток. Сьогодні я здолю все ж таки вже місця.
Не розпочав свою передвиборчу агітацію і секретар партії «Білоруська християнська демократія» Дзяніс Садовський. Він балятується по 103-й окрузі у Масюковщині.
Ми планували, перш за все, почати з пікету. Як провести пікет, треба отримати на це дозвол. Ось ми сьогодні подаємо заяву на пікети. Будемо на протягу трьох днів чекати відказу, чи дозволять нам. На конт льоток, ну так само їх не можемо зараз розпочати, тому що їх треба надрукувати. Сьогодні даємо друк, сподіваємося, про 3-4 дні тримати їх вже готовими. Тоді почнеться вже і агітація льотками.
Кандидатка у депутаты по партизанской окрузе номер 110, активистка Объединенной Громадянской партии Людмила Грознова, кажется, что навод не уявляя, коли з'явится реальная махчимость агитации улетками.
Сутки. такие на конт тиражирования типографских мачимости вельми недобрые. Шмат кто боится, памятаючи опошние выборы, особливо президентские, коли были зачинены типографии, на яких легально все друковалося. Это вельми болючее питание для нас. Не ведаем, як его покуль вырешить. Можем просто застаться без друкованной продукции.
Сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада», який претендує на депутатство у Кольварийской окрузе номер 104, Ігор Ренкевич так само не розпочав агітації, а з причини шматліких тяжкостей він планує скористатися так само нетрадиційними сродками агітації.
Кроме встречи с выборщиками, пикетов, заявки на массовые мероприятия, частки агитации, как само выкористовывать больше сучасные такие сродки. Например, апеллюю до интернета, где есть мой именный блог. Таким чином сподюся на еще большую поддержку.
Політолях Владимир Мацкевич, автор книги, де аналізується виконання уладами Білорусі конституційного права громадян обиратися і бути обраними. Ось як він прокоментував ход виборчо-агітаційної кампанії.
Кандидаты мають право, але ж не могут с этим правом скористаться. Потому что законы пишутся для того, как показывать европейским делегатам, а выконывают их чиновники, которые подпорядковываются вышестоящим чиновникам. И они выконывают не то, что написано в законах, а то, что им сказали. Режим остается режимом, и он будет подманывать той самой Евразвяз, подманывать и ображать белорусских громадян.
Лічить політолях Владимир Мацкевич. Грамадскі редактор «Свободи» на гэтым тыдні Александр Мех з Кобрына. Гэта імя стала шырока вядомым прыкладам змагання асобы з уціскам адміністрацыі КДБ. Пасля таго, як інжынер Мех, які да таго ж з'яўляецца кіраўніком кобрынскай філіі партыі БНФ, заявіў пра свой намір удзельнічаць у выбарах, яго пачалі выклікаць на прафілактычныя размовы да начальства з удзелам прадстаўнікоў КДБ, дзе ўгаворывалі не кандыдаваць. У адказ інжынер Мех перадаў публічнасці запіс гэтых размоваў. Высокакваліфікаваны спецыяліст, які мае дзве вышэйшыя адукацыі, быў звольнены з працы і не адноўлены судом. Таму журналістам «Свабоды» Александр Мех замовіў падрыхтаваць перадачу на тэму «Працоўны кантракт як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». Вось яго ўласныя назіранні.
Як чыснуць улады на шараговых выбаршчыков, паказаў збор подпісаў. Людзей выклікалі ў аддзелы кадраў і заставалі падпісвацца за правладных кандыдатаў. Таксама ім казалі, калі вы паставіце свой подпіс за Меха, то кантракт з вами падоўжаны не будзе. Яны гатовы даць за мяне голас, але паставіць подпіс баяцца.
Перадачу на замову Александра Меха вы пачуеце неўзабаве. А значу толькі, што цяпер беспрацоўны інжынер, зарэгістраваны кандыдатам па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12, дзе будзе супернічаць з ветэранам беларускага парламенту Віктарам Кучынскім. Вы на хвалях Радыё Свабода. Звярну вашу ўвагу, што о 18-й гадзіне адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру выходзіць у эфір і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
Свабода на Белсаце.
Чаму ў жніўні быў вызвалены палітвязень Александр Казулін? І што гэта азначае для ўлады і апазіцыі? Самыя ліберальныя выбары ў парламент ад 96-го году ці старая гульня з новымі цацкамі?
У суботу, 30 жніўня, адбудзецца прэм'ера аналітычнай перадачы «Радыё Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат».
Штотыдня аналітыкі «Свабоды» будуць абмяркоўваць галоўныя тэмы палітычнага жыцця Беларусі і свету.
Першы выпуск перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» глядзіце ў суботу ў 6:15 вечара.
«Белсат» транслюецца са спадарожніка «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна пачуць у суботнім эфіры «Свабоды».
Такім чынам, «Свабодаўцы» на «Белсаце» заўтра. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Семдесят шесть кандидатов у депутаты парламенту прошли регистрацию. Личбы, якія агучыў центр выбаркам, яшчэ не канчатковыя. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Вінцук Вячорка и Виктор Івашкевич з блоку прадпрымальнікаў прошли только 4 з 12. ЦВК збіраецца разглядаць скаргі незарэгістраваных, а зарэгістраваныя кандыдаты могуць ад сёння пачаць агітацыю. Некаторыя з іх збіраюцца выкарыстоўваць не толькі традыцыйныя ўлёткі і пікеты, але і інтэрнэт. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партыяў заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палізняволеных. А Александр Лукашенко адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў. Гаворыць Радыё Свабода. Сёння пачаўся візіт у Менск прадстаўніка генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі. Прыезд у Беларусь адказнага еўрапейскага чыноўніка шмат хто наўпрост звязвае з перспектывай паляпшэння дачыненняў паміж Еўропай і Беларусю. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Х'юга Мінгарэлі пачаў візіт у Менск сустрэчы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, якая доўжылася гадзіну. Пасля гэтага прадстаўнік Еўракамісіі меў размову з намеснікам міністра Валерам Варанецкім. Зазначыў спадар Варанецкі, доўгі час працаваў у беларускай амбасадзе ў Брюсэлі, дзе і месціцца Еўракамісія. Больш, паводле супрацоўніка офісу Еўракамісіі ў Менску Яніса Айс-Салнікса, сустрэч з афіцыйнымі асобамі не запланавана. Між тым раней не выключалася, што прадстаўнік Еўракамісіі наведае адміністрацыю Александра Лукашэнкі і цэнтр выбаркам. З якой мэтай наведвае Менск Х'юга Мінгарэлі?
Главная цель яго візіта – абсудзіць сітуацыю.
Галоўная мэта ягонага візіту – гэта абмеркаваць сітуацыю пасля вызвалення палітычных зняволеных і сітуацыю з парламенцкімі выбарамі. Пасля гэтага кроку Беларусі ў развязі будуць абмяркоўвацца крокі ў адказ. Вядома, калі выбары паводле выснову АБСЕ пройдуць з пэўным прагрэсам.
Выбары пройдуць па заключэнню АБСЕ з каким-то прагрэсам.
Сказаў свабодзе супрацоўнік офісу Еўракамісіі Яніс Айс-Салнікс. Паводле спадара Айс-Салнікса, сёння Х'юга Мінгарэлі сустрэнецца таксама з амбасадарамі краін Еўропы ў Беларусі і прадстаўнікамі місіі назірання за выбарамі БДІПЧ АБСЕ. На суботу 30 жніўня плануецца сустрэча адказнага супрацоўніка Еўракамісіі з прадстаўнікамі апазіцыйных партый Беларусі і былымі палітвязнямі. У гэтай сустрэчы з спадаром Мінгарэлі будзе ўдзельнічаць і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Я спытаўся ў спадара Раманчука, ад чаго ён збіраецца засцерагчы прадстаўніка Еўракамісіі.
Засцерагчы трэба ад іфагрытнаткам таго, што ў Беларусі ёжа дэмакрацыя і лібералізацыя, ад таго, каб без рэальных саступак са стороны ўладу ў кантэксце дэмакратызацыі Еўразвяз прызнаў рэжым і рэзультаты парламенцкай кампаніі, а таксама засцерагчы таго, каб прекращаць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі.
На сустрэчу з Х'юга Мінгарэлі таксама запрошаны былы палітвязень Сергій Пасюкевіч, які днямі выйшаў на волю са шклоўскай калоніі. Вось яго стаўленне да прыкметаў дэмакратызацыі, якімі цікавіцца Еўракамісія.
Я, в принципе, не вижу демократизации общества однозначно. Это так чистой воды косметика, как в последнее время. И то она такая очень низкого качества. С теми же выборами тут же очень большие вопросы. Какой тут демократизации общества вообще можно говорить? Это в лучшем случае уже не поворот, а какой-то наклон головы в ту сторону.
Па выніках візіту з спадара Х'юга Мінгарэлі офіс Еўракамісіі заўтра абяцае выдаць прэс-рэліз.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, смс, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сябрам.
Это ваша свабода.
Працягваем праграму. Пасля расійскай вайсковай інтэрвенцыі ў Грузіі на Расію абрынуўся шквал крытыкі з краінаў сяброў Еўразвязу. Крытыка яшчэ ўзмацнілася пасля прызнання Масквою незалежнасці двух сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі – Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Ці можа Еўразвяз прыняць больш строгія меры ў адносінах да Расіі? Ля мікрафону Ян Максімюк.
1 верасня лідары Еўразвязу збіраюцца на надзвычайны саміт у Брюсэлі, каб выпрацаваць супольнае становішча на конт Расіі. Ці можна спадзявацца нейкіх санкцый супроць Масквы? Агульна кажучы, наўрад ці. Учора міністр замежных справаў Францыі Бернар Кушнер намякнуў, што некаторыя краіны Еўразвязу разважаюць такія санкцыі. Кушнер дадаў, што Францыя, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, хацела б, каб саміт прыняў моцную заяву ў адносінах да Расіі. На моцнай альбо вельмі моцнай заяве ўсё можа і скончыцца. Эксперты сцвярджаюць, што ніякія эканамічныя санкцыі не бяруцца ў разлік, таму што яны, хутчэй за ўсё, могуць у канчатковым выніку абярнуцца супроць самой Еўропы. У крайнім выпадку Еўразіяс можа зрабіць палітычны жэст і прыпыніць перамовы з Расіяй пра новую дамову аб партнерстве і супрацоўніцтве. Гэтым, аднак, як лічыць Лаза Кекіч, эксперт брытанскага тыднёвіка «The Economist», Маскву не засмуціш. Кекіч таксама звяртае ўвагу, што Еўропа не толькі імпартуе расійскі газ і нафту, але і экспартуе значныя колькасці тавараў на расійскі рынак ды робіць значныя інвестыцыі ў Расіі. У прыватнасці, Расія цяпер вельмі прывабная для Еўропы і Захаду на агул, як найбольш дынамічны рынак збыту аўтамабіляў. Расійскі эканамічны эксперт Дмітрый Травін кажа, што назіраецца адплыў заходняга капіталу з рынку каштоўных папераў у Расіі. Але Травін лічыць, что это не имеет великого значения для агульной экономической ситуации в России.
Я не думаю, что Путин этим серьезно озабочен, потому что на текущем благосостоянии россиян это не сказывается. Народ в большей степени поддерживает действия на Кавказе, поскольку это была такая маленькая победоносная война, а об экономике люди сейчас думают мало.
Карацей, нават калі краіны Новай Европы, члены Еўразвязу з былога сацлагеру і дамовуцца нейкіх вастрэйшых фармулёвак у выніковым дакуменце саміту, гэта можа паўплываць усяго на стыль палітычнай рыторыкі Масквы адносна Еўразвязу, але не на змену яе паводзін.
А зараз наша апытанне. Як можа адрэагаваць Расія, калі Беларусь не прызнае следам за ёй незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Адказваюць жыхары Віцебску.
Я сомневаюсь, чтобы Беларусь не признала, потому что у нас есть человек, который считает, что государство – это я. И этот человек, конечно, признается. Ломается для виду, но, конечно, признается. Он же не сразу отреагировал на события в Грузии. Спустя 2-3 дня выразил свое мнение, и теперь он будет тянуть.
Беларусь повинна наступным признать незалежность этих непризнанных республик. Сбудется это ценение, ведом.
А что будет, когда Беларусь не признает? Как Россия тогда поставится?
Я уже чул такую фразу. Ах ты, грузинская морда, говорят в России. Может, то же самое скажут и про белорусов? Ах ты, морда бульбашская.
Я лечу, что тогда, максимум, будет наступный президент. В Беларуси будет еще президент. В свой час допомогли стать президентом, а зараз увидишь, что непоследовательно сябра, и придется тогда шукать замену.
Я думаю, что ничего не будет. Заинтересована Россия, Беларусь. Россия задумала создать опять империю. Отсюда все ее действия.
Такие отказы мы почули у Витебску. А зараз звонки на свободу. Агляд телефонування у апошніх суток падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ўсе тэлефанаванні прысвечаныя падзеям вакол Грузіі, а менавіта прызнанню Масквой дзяржаўнай незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашенко ў лісце Дмітрыю Медведзеву падтрымаў дзеянні Расіі, але сам незалежнасць сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі пакуль не прызнаў. Ён прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў Арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Раней амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў: «Гэта суверэннае права прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасць, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў».
Подарую Сурыкову, не лишите себе наместником Бога на Беларуси. Он не давал таких полномочий. Отделить мух от котлетов мы сами сможем.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян.
Это Татьяна Борисова-Сипоевича. То, что Россия перекроивает послевоенные межи инших краин, передней залившей кровью Чечню, здесь не факт. Не выключено, что после нашей подтримки незалежности Абхазии и Осетии нам худко придется признавать незалежность российской автономии у нашей краине. Те еще и краины за место Беларуси стать Россией. У нас же уже не засталось ни своей мовы, аховы, ни культуры, ни экономики.
Шановне господарство, брати і сестри, сьогодні визначальний час нашого далейшого життя. Ніхто за нас це не зробить. Як оказалося, сьогодні цей курс был помилковий. И данные энергоносбиты российские привели нас до того, что мы повинны на много стагодий знов на себе надеть российское ярмо. Дядька Михась.
Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров, и наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далей 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Александра Меха.